собрание со поставилно мнозинство кое ќе може да биде и поефикасно, но наместо тоа ковид кризата, тенкото парламентарно мнозинство и одлуката на опозицијската ВМРО-ДПМН да не прави кворум го прават нефункционално. На оваа тема Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМН најави дека размислува повторно во собраните да примени на стара деловничка можност која употребуваа во пратеничкиот состав во 2017 година, формирање на повеќе пратенички групи. Во една пратеничка група според собранискиот деловник може да има најмалку 5 пратеници, па пред 4 години те имаат 10 пратенички групи, а сега најавуваат можност за формирање 8.
Целокупниот однос на владеачкото мнозинство во собранието и злоупотребата и различното толкување на деловникот ни дава за можност да размислуваме на сите можности. Значи, законот кој што би требало да дојде од образованието за дигиталните ученици е една работа, меѓутоа да ја потсетам дека во собранието имаше да помина и законот за разузнавање со европско знаменце, кај што нема никаква допирна точка со европското законодавство.
Вели за Радио Слободна Европа координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицески. Инаку со евентуалниот таков потек, опозицијската партија би добила дополнителна можност за долговлекување на работата. Имено, според собранискиот деловник, секоја пратеничка група може да бара пауза од еден час дневно, а председателот на собранитот Талат Џафери мора да им дозволи. Тоа значи дека 8 координатори би добиле по еден час пауза на ден или вкупно 8 часа. Потоа на координацијата кај собранискиот спикер би оделе сите 8, а така ќе добијат и повеќе време за говорење. Џафери пак не кажа детали, но минатата недела нагласи дека не постои законска можност за тоа. Мицески пак вели дека нема основа за вакво натврдање на председателот на собранието и дека може да побарат и преиспитување на неговата работа.
Односот на председателот на собранието не е по деловникот и не дозволува деловникот да се имплементира на начин како што е напишан.
Во меѓувреме, додека собраниската иднина е неизвестна, политичкиот аналитичар Џелјал Незири вели дека немањето политички диалог во законодавниот дом ја минимизира улогата на собранието.
Оваа влада со оваа тенко мнозинство, мислам дека има три опции за себе. Првата опција е да најде начин како да го зголеми тоа мнозинство и фактички да го направи собранието функционално. Втора опција е концентрациона и широка влада, во која би учествувале сите 4 најрелевантни политички партии. Дека третата опција се нови предвремени избори за кои не верувам дека ќе донесат некој друг резултат освен овој што би имал.
Вели Незири.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк